Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Waendelea kusikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, so unasikiza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni sbs.com.au mraba swahili. Tembelea pia ukurasa wa Facebook, anwani ambayo ni facebook.com mraba SBS Swahili, ambapo utapata makala tele ambayo tumechapisha pale pamoja na picha na kando za video, na unaweza ukachangia pia maoni yako kuhusu yale ambayo umeona pale na mengine ambayo unahisi. Na kama kuna makala maalum ambayo unataka kusikiza, basi wasiliana nasi kwa barua pepe kama unataka, anwani ikiwa ni swahili.program@sbs.com.au. Tukiendelea basi na makala ambayo tumewaandalia, kundi moja la wa Australia wenye asili ya Afrika wanarejea kazini kupitia usaidizi wa mradi wa kujumuishwa. Lengo la mradi huo ni kuwafungulia mlango wa kuingia katika sekta ya fedha wanaoshiriki katika mradi huo. Si kawaida kwa milio ya ngoma za Kiafrika kusikika ndani ya makampuni ya fedha mjini Melbourne. Milio ya ngoma hizo ni sehemu ya sherehe za kuhitimu, ambapo wahamiaji wa Kiafrika na wakimbizi walipewa mwanzo mpya kupitia mradi wa ushirika. Idadi ya washirika waliohitimu katika mradi huo mwaka huu imevunja rekodi. Mradi huo unajulikana kwa kimombo kama The African Australian Inclusion Program. Mradi huo unahusu kushiriki kwa muda wa miezi 6 katika moja ya benki kubwa zaidi nchini Australia, na wanapewa pia mafunzo ya kina na ushauri. Wahitimu wanatumai mradi huo utawapiga jeki wanaohitaji kupata ajira katika sekta yenye ushindani mkubwa ya fedha nchini Australia. Mike Dorman kutoka shirika la benki ya taifa ya Australia amesema walioshiriki katika mradi huo wamepiga jeki rasilimali za benki hiyo, kama anavyoelezea hapa.
Well, for us it's been a talent pool that's been completely invisible and untapped, and you know what we have are wonderfully qualified people.
Anasema kwetu imekuwa bwawa la vipaji ambalo lilikuwa halionekani na kutumiwa. Tuna wahitimu ambao hawajapewa fursa ya kuingia katika sekta ya ajira. Ni faida kwa shirika letu na washiriki waliopitia mradi huu na kupata fursa katika sekta wanayotaka.
You know, find a pathway into their chosen field.
Bwana Dorman ameongezea kuwa mradi huo unatumika vizuri, ila bado kuna swali. Ni kwa nini wahamiaji wa Kiafrika waliohitimu wanakabiliwa na wakati mgumu kupata kazi katika sekta walizosomea, na badala yake wanalazimishwa kufanya kazi katika sekta zingine? Huyapa tena Bwana Dorman.
For most of the people we see, they, you know, the people who are wonderfully qualified as qualified.
Anasema watu wengi tunaoona ni wahitimu kama mimi, ila wamefungiwa milango ya ajira. Wanachopata ni faida ya uzoefu wa kazi, jina la NIB kwenye hati zao za kazi, na uzoefu wetu ni kwamba wengi wao hupata ajira katika sekta wanazotaka, iwe ni ndani ya benki au nje ya benki. Elvis Gaboyo ana asili ya Botswana. Alipozungumzia swala hili alisema kwamba ilikuwa vigumu kupata ajira, kama anavyofafanua hapa.
So unfortunately when I came here I didn't get anything.
Kwa bahati mbaya nilipowasili hapa sikupata chochote. Nilitazama kote ila hakuna kitu. Nilituma ombi za ajira. Nadhani katika miaka mitatu nilialikwa kwa mahojiano mara moja tu. Katika miaka hiyo mitatu sikufanikiwa katika chochote, alisema Bwana Gaboyo. Licha changamoto zilizo mkabili Bwana Elvis mwanzoni, kwa sasa amepewa ajira katika benki ya NAB, na amesema mradi huo hutoa fursa kwa Waafrika waliohitimu na fursa ya kuonesha uwezo wao wakati hawana uzoefu wa kazi nchini Australia. Huyapa tena Bwana Elvis na maelezo zaidi.
When you go in there and showcase what you can do, it's an opportunity to all.
Anasema tunapoonesha uwezo wetu ni fursa kwa Waafrika wote kuonesha ulimwengu na Australia kuwa tuna uwezo wa kufanya kazi pia. Hatujatoa shahada hizi kutoka Afrika au sehemu nyingine ya dunia. Andrew Yule ni mwakilishi wa shirika la Jesuit Social Services ambalo husaidia kuendesha mradi huo. Bwana Yale amesema mradi huo umesababisha mabadiliko halisi kwa walio hitimu na pia
It's really important not just for people to be able to have opportunities to gain
Ni muhimu sana si tu kwa watu kuwa na fursa za kupata uzoefu wa kazi katika maisha ya kila siku na uzoefu wa maisha katika ajira nchini Australia ila fahari wanayopata kupitia mradi huo husaidia jumuiya. Bwana Yale amesema pia kwamba washirika wa mradi huo huhamasisha vijana kuwatazama wahitimu kama mifano ya kuigwa kama anavyoelezea hapa.
These are people who often come from
Mara nyingi hawa ni watu wanaotoka katika mazingira ya ajabu ambayo hatuwezi fikiria hapa Australia. Ila wameonesha ujasiri na unyenyekevu na wanachangia mengi na sehemu za ajira zao kuliko wanavyopata kutoka kwa makampuni yake. Imekadiriwa idadi ya watu wapatao 300 wameshiriki katika mradi huo kufikia leo. Kuna matumaini mradi huo utapanuliwa na kutumiwa na mashirika mengine. Na kwa taarifa za ziada kuhusu makala haya pamoja na makala mengine kama haya tembelea tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Taarifa hii inaendelea na mwandishi wetu Philippa Lee na Sasha Payne na kusomwa na Gode Migerano.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.